כל ימי נידו קודשו להשם, אז זה שתית עם פוסוק ווף, קפיטל ווף, פוסוק חס ויומוס אול אוף מס, אול אוף פפס הפיצוי ובוצס פלוצליך ותימי רויש נידו וגילך ונשארת אופ רוישוי ביום תורוס, זה ששת אולס נוכל רוישוי רוישוי,
יא
שתי נו רוישוי, שתי נזכורנה ביום תורוס וביום השבילי יגע לכן היו שתי נו רוישוי, ובדה רוישוי דו 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 סייסט, פנק וידרם, הנויו נזיר סוקטה שבפסח זה אוינס, פיסטוב זה שויגיק in die Gemorre in Bruche steht ein Mann da mal leer Pesach ist plötzlich und Pissem ist er viel bemäßigt euch und dieselbe Loch ist bemäßigt tak euch nicht nur unabsichtlich sondern absichtlich euch Jesem in Pesach Pissem da war er hat Mikos in Pissem es passiert Pesach Pissem plötzlich passiert plötzlich חיומוס ועס אולוף באויל שהוא בוי המאמרת דור ארזן האויל המצל כשום בבית הדוח תומה ותימא רויש ניזוי וגיל החויש ביום תאורוס ונסטוס ביום הזיוסוי המזיפטנטק תוק מדוח שפריצן אוי אין אלו בשמיני שהוא תויר לגמר ודמץ פיינט דוח די קורבונוס תלמוד לא אימא ביום השבי איש בי יוכל אפילו לא יעיזר תלמוד לא אימא ביום תור אוסוי והנה ממזיקים תקדם שפריצמן זה סווייטם על שפריצמן מפריצר המדריטן ממזיקים תק ממילא דוס יש פטר וגילח רוישוי ביום תור אוסוי ממזיקים תק ונמחתם תק וביום השמיני ונמחתם תק יובי זולה ברנגן שתי סוירים אוי שני בני יוינו אל הכהן אל פסח אוהל מועד אבל יוים השביעי דול שמיני זוכה שלא הויצי את השביעי זה מויצי זה נמציפן תק אוהל אלא לא הויצי את השביעי זוכתנאים קרוב הזמן לקריבים וקרוב הזמן על המקריבים מה הקריבים היכשר שמינו אני לא אגלייך אז לקריבים זה פשוט לקורבונוס שקריבים כבהמה בפרשס אמה אידיאלה זכן ובוסמתה שתי תחוס ביום השמיני והולו ירוצה עוד שתי פעם אחתן תג ומוויתו ומילה ווס נסמן קריבים מה הקריבים מחשי השמיני עוד שתומי ימה השמיני רט בדי קורבונוס השמיני והולו אף קריבים שמיני משמיני והולו כן הבאים אבל אז קודם אז סוסיס נבאס Das kann auszuschissen im siebten Tag, dort kann er nicht sprengen. Rosa, Koyen, Echo, der Katus, Echo, Leute von den zwei Vögeln. Der Kieper, Olof, Masche, Chot, Alanofisch. Ja, wo was heißt, er hat sich nicht los. Er hat sich nicht aufgepasst. Er hat nicht aufgepasst, hat gemacht, er hat. Kiddush ist Reusoi bei Joimahu. Was ist mit Kiddush ist Reusoi? Wie ist er mit Kaddush? Jetzt fangt er doch mal an, den Isiris.
Aber was ist das Achet? Es steht ja bei Pesach Pittern, da kann er ja nichts dazu. Das ist eines.
Aber trotzdem, der Achet ist er trotzdem gewonnen, Tomme. Der Achet bescheuigt, aber es hat es gewonnen.
Eines, nicht bescheuigt.
Der Achet spricht immer bescheuigt, verstehst du?
Aha.
דוקטר אשי, מאז שחות על הנפש שלו ניזה מטומס המס. אבל איזה הקאפה הוא אומר שציע עצמו מן
היעיל.
המן סודך נשמע זול אסן, אבוס מזול אסן, אובה מזוליסן
מימא
אסן, רפדיק. אבל נשת אסן ווידוס, יופ. Kiddush ist Reusche, lahachfrin minne Nesirose. Er beginnt wieder mit ihm minne Nesirose. Wir bauen zu sehen, es ist auch noch so ein anderes. Jut Beis, behezir la Hashem es imei Nisoi, dann soll er wieder machen dieselbe Tage, was er früher ja gesagt. Jachse ve jinnu Nesirose, kibetrio. Vielleicht geht am 29. Tag von den Esiros geworden, Tobe.
So du mit der Feld ein,
so. Zählen die ganze 30 Tage. Ayomi Morishon im Iplu, da sagt die erste Tage war es in Iplu. Die fallen weg.
Wird gestrichen.
Tome in Israel, sagt das war Ayomi Morishon im Iplu. Yalu min Aminien. So ist der Sanosi bei Ayomi Lois im Israel. Da hat man in dem Fall, wenn hat geendigt. So wie Oisoi, ist der Pschat, er soll bringen sich allein. Das ist einer von den Plätzen, wo steht Oisoi, meint man sie sich allein. Sagt Rashi, im Summen, Oisoi, jo wie es Atzmoi, wie sehr Echo mich nur so essen, so ja Rabbi Shmuel Deurisch kein, kann heute mal wie sie Oisoi, aber in Masch, Aschmo, hat allein gemacht eine Sinnarbeit auf sich, es Atzmoi. Jöitze lichem reikba oisoi begai u koiwares atzmoi hat sich allein begoben. Diese gegangen die Moron und hat sich begoben heißt, hat sich nicht begoben, hat sich dort weggelegt und mit der Dodo oder was anderes. Ja. Und das Du ist ob es eine Sipune, interessante Sipune, Jovi Oisoi, Qua Biarno, Hu Jovi es Atzmoi. Bese, Ki Omnom, Kola Koref El Mi, Se Echadesh Dovo Behatzmoi, Nemo, Shuhu Muva, El Am Echadesh Boi, Al Yedei Nichbab Mimene, Mu Musen Springen zu einem Zweig. Bose, Se In Choyve, Shmate Atzmoi, Weil ein Mensch kennt sich nicht allein, Ken, Boy einfach leis acha mit der allein zu der anderen Mensch, nicht bei mir Männer schwebu, ist der größte Mensch, soll zu sich kommen allein. Aber hu jo wie es Atzmoi. Überall in der Schatz muss man geben zu einem größeren Mensch. Nachdem er geworden hat, Nosen hat er gehalten in Esiris, ist er raufgegangen mit der Madrege. Wenn er raufgegangen mit der Madrege, dann kann er sich allein bringen, muss er nicht umkackeuen. Sondern er bringt sich allein. So sagt der Sipono.
Mhm. Aber wie heißt das, dass der Nosir ist irgendwie mehr wert als ein Nicht-Nosir?
Ja, sicher, ja, weil.
Aber andererseits
ist er heute auch richtig, ja.
Sie sind überfrim, also wie, Mensch darf wie trinken. Wir sind überfrim, er seid sich ab von mir.
Richtig, eines gekommen zu Gemoren Dorim, darf es um ein Bey steht in die Gemoren am Rüdige Meisse.
Was ich als gebremengt, weil er hat sehr schöne Haare.
Ja. Wir meinen, du, das ist er. Der Tanja, Oma Rapschimina Zadig. Rapschimina Zadig hat gesagt, mi Joma Eloi Chalti Osem Nozir. Tome, Eloi Echa Pam Acha Bo Odom Echot Nozir Min Adorim. Beroi Yishu Yofe Naim. טויב רוי, קוקוטויס, וקוטויס, וסטורס לוי, וקצ'יינה הארה, טלטלים, גלוקט, אמרתי לוי בני, מה רואי של האשריס אסרוך, יצחי, יצחוס הולך אפשניין, הנגנצה הארה, זה היה, אומלי, אותי גזוק, רוי אוי איסך בנגבין הנהירת, לאבו בעיר עם אינשטאט, הולכתי למלוס מים מן המים, ומגגן צוצו דקוול ונחבק אופקפת וסו. ונזכת קלתי בבוי שלי הנכנוס וסו, אף איך מיך עליין גדן עם
שלנו.
Ja, und Pascha la Yitzchil Bixchele Tareini Mine Eula. Jetzt haben wir auf einmal gekommen, die bist doch also los. Und dem gewollt er wegnehmen, so machen er Virus. Und Marti loi Rosso, lo mato mitzvoi beheulam Sheino Shelcho. Was bist du, das beheulam Sheino Shelcho. Mi su osid liois imo avetoleo. Es ist doch eine Welt, aber es geht. Avoido shegalcho avos alle Shabbayim. Ich weiß nicht, was hat er sich geschworen, aber er hat sich beschworen, sein jetzt zu hören, richtig? Eine Minute, ich will euch zeigen. Er hat ihm gesagt, ein Mensch meint doch, es ist seiner Sache, seiner Welt, richtig? Hat ihm gesagt, bei Eulam, Sheino Shaloi, die Welt gehört dir nicht. Ich hoffe, der Eulam, wenn er das gesagt, die Jöitzres, am Schwurz hat er das bemerkt. Die Jöitzres in Schwurz endigen er so. Koruz mechäumer, ma moiloi. Der Mensch ist ein Stück Fleisch, was hilft denn das? Heumet, gelüstet, ist ave, Sheino Shaloi. Menschen gelüsten das, was gehört ihnen, gelüsten, tut man nur gelüsten, was gehört jenem. Sagt er jetzt also, Seche, Jeschloi, Eineschloi. Du sollst wissen, das, was du hast, gehört doch euch nicht dir. Kinien, Che, Eineschloi, Lomo, Huloi. Warum darf er auch mal sagen, was gehört nicht, das, was du hast, gehört doch euch nicht dir. Warum hat er euch so was dir gegeben? Kinien, Che, Eineschloi, Lomo, Huloi. Was willst du haben von jener Sache? Jovim ve Jaskil be Deo ve Sichloi. Er soll sich das überlegen. Yismach ve Jois be Matos Gerola. Der Mensch soll sich freuen mit dem Geul, was hat. Gerola hilchen keili rein. Jeder eine hat sich sein Los. Be Keulo ist im Rocken ve Lapidim ne Roim. Ve Cholom Roim ve Chen Lechol Sale Kedushe Kiat. Er meide endigt sich das mit dem. Also er endigt sich die alle Jöitzers. Von Schwurz. Du sagst, ein Mensch meinen er hat, wir meinen mir gelüstet noch immer Sachen, warum, weil das, was ich hab, hab ich doch schön. Ich will haben das sagt er euch, eurem schönen Schleu. Die Welt gehört dir gar nicht. Menschen meinen, es gehört zu der ganzen Welt. Vergesst, er allein gehört sich euch nicht, das sag mal. Sagt er, war ja, mi mor, ja, wie euch, ja, weißt du, el Pesach euren Moit. Hikri von es amakiv sein Posse Judalet, es amakiv sein es Korbonoi la Hashem, Keves ben Schnossoi, Tomim Echot Oile, Vechafsa Achal, Vashnossot Miu la Chathos. Oh, so kommt der Chathos, auf was hier hat gesagt, wenn bald sind der Ramban, die der Chathos, Vahayil Echot Tomim Lishlomim. Es bringen drei Korbonoi, Sa Oile, Achathos und Ashlomim, Sal Matzois, und es bringen noch auf dem, sondern noch bringen, noch ein Sal Matzois, Zäules, Chalois Matzois, Bilulois Bashemen, und Rekike Matzois, Meshuchim Bashemen. Das sind zwei, in dem Menoche sind das zwei Sachen. Eins ist gewesen, es ist gewesen, in Teig ist gewesen, Öl, und eins ist gewesen, geschmiert, ist gewesen, Dusse, ist gewesen, ein gewöhnlicher Matzo, Matzo ist immer geschmiert mit Öl, nachdem man hat gebacken die Matze. Und in Chosem und Iskeem, von was? Auch von dem Eulo und von dem Schlomim. Auf Kashi, in Chosem und Iskeem, von Eulo und von Schlomim. Wie sie heute bei Chlolom und Jotzelid und Medoa Chodos, durch eine neue Sache, sie jito Lechem, ja, mit welchen Tessen soll man da bringen noch Lechem? Ich sehe, Nikola hat mir zurückgemacht zu dem Klau, sie jito, in der Cholim und Sochem, die Dien, kol Eulo und Schlomim, aber der Chathos muss nicht bringen, keine Sochen. Alles Blut, was er in Kikum ist, Esser mit Kolmin, er hat 20 Sochen Brote gebracht, 10 von Chathos, Blutes Beschemes und 10 von Rekike Abeschemes. Ja. Sagt der Ramban, der Tama Chathos, der Jikre war Nosir, wo darf er bringen nach Chathos? Joi, mir leuze mein Israel, Leute, ist parisch, weil der Rechabschat, איש הזה אחויית נפשו במלואיס הנזיאוס, מה יודי גזח? תוסק תפשט, דה מנש איזה זינדיגר, ורום? כי הוא עתון נוזיר מקודוסי ועבודס השם. ארץ אסקבין הנוזיר, אין אפגזון נוזיר והשם. ורוי הולוי שיעזיר לו אילום. איזול אימא זין עובדי מדרגה. וימד כל יום אוב נוזיר וקודש ללקוף כמשנמה. או כי מלכת אב של מבניכם לנביאים ובבחוריכם לנזירים איש ואויסם הקוסם לנוביד וזה הנוביד בשביל הזו יקרינו פגויסם מדרגה ואוס אין דקסט די מדרגה, זול סווייטו זי דקסיף כל ימי ניזו קודש הוא להשם הנה הוא צורך כפורו בשובוי ללעיתומה בתאו עשוי לו מוי רדי גזח הרמב"ן וסלט הזוי דוסס דפושת דפשט Der Ramban lernt, dass ein Mensch geht wieder zurück zu seinen Sachen, wo es gewinnt bis jetzt, das tut nicht. Wie ich kriege von weiter der Posuk, wie ich kriege von soll bringen, ein Koin, ich ne Hashem, wo uns das Chatosu, weh, weh, soll lösen. Wenn es so ein und dem Eil, ja, sie soll er machen, sehr was Schlomim, Hashem, auch Salamatzes, das bringt er zusammen, aber uns mit dem Salamatzes, wo uns ein Koin, es mein Chosu, weh, es nicht geht, von dem Eil. Sevach Shlomim Lashem al Salamatzes, Ishochet es Ashlomim al Menus, Dekadesh es Alechem. Also wie hat heute, darf man schächten Mekadesh an dem Lechem, du darf man euch schächten Mekadesh an dem Lechem. Das heißt, der Shlomim ist Mekadesh die 20 Brot. Und er muss auch bringen dem Menochoi, es wie Meniskoi, wo es ist Schleil, das muss er auch noch bringen. וגילך הנוזיר פסח אוהל מויד הם זאת רב שרנם פסח אוהל מויד ווס ניש אינדי עזור הזו נם פסח אוהל מויד ריכטיק זאת שכתם פסח זאת רב שרנם דה פסח אוהל מויד אס רוי שניזר ולא כך אנזו נמנה שר רוי שניזר ונוסן איזו גימה לו איש אשר תחה זבח השלומים Das hat man doch gekocht von Koyme, bald sehen. Wie gehe ich an Ose, Pesach, in Moed, Jochel, ja Galeach, Basoro, aber sie besäuen. Elo, wo es, wie gehe ich an Ose, Laach, Aschitas, Aschlomi, sie kostet bei ihm, beschocht, Pesach, in Moed, dort soll es doch schecht, er soll es leiden, die Haar. Und er soll es legen, als er Tachas, Sevach, Aschlomi, Tachas, Hadut, unter dem Topf. שהוא מבסלם בו וכוח דורת נמשלומי לפי ששאל ננוזיר הוי המספסלם באזורו תורס עוד מגיד אף כוחן אינדי אזורו שצורך להרטיל הכוין האזוריה האחר שנספסלו ועד הכוין התוסכמוס נמל ולהוניף לפני השם ומילה הווירפן תוסכמוכתוס הממחת אינדי אזורו ונצונס בקום תוכנור דזרויה וחייים דור בקום תנוח ווס דור בקום תנוח למאנון זרויה הויכת נוח
Entschuldigung, ich habe nicht gewusst, ich habe gemeint, dass ich brate die Korbono, nicht mit Koch.
Du ist die einzigste Sache, wo es man kocht. Steht sonst le Moscho Ligdulo. Le Moscho Ligdulo, le Moscho ist nicht jeder hat lieb nur gebratenes Fleisch, andere haben nur geliebt gekochtes Fleisch. Le Moscho Ligdulo, ich muss sagen, Essen Fleisch soll nicht sein angenehm. Aber du steckst klar, weil auch kein Essen als Reuer Beschelo, wie noch Hai, wir müssen nehmen, du so die Reuerbebel Beschelo, nachher schon ist Beschelo, nachdem hat es gekocht, und steht doch klar, man darf es kochen, in der Soho. Wie noch Hai, wir halten es mal zu Achas, und ein Halle, mein Asalo, und kicken wir es echt, wenn Nussern muss das geben, mal Kappe an Nussir, אחא יזכר לך אס הנוזיר זוק רשי זו היה בשלל האחא שנסבש לו ומלדוס מומוס והניף ונזול שווינגן אוי שמה כהן תנופה לפני השם נגיד את הקפה הנוזיר ונשווינג תסוס ונשווינג תזמל תנופה לפני השם קודש הוא לכהן על חזה התנופה ועל שוי כתרומה וקומתס אוסרדים bekommt er doch, sonst bekommt er doch überwusst der Chose bescheuig, richtig von allen Korbonus, bekommt er bei Schalne Nose noch eine Sache, als Reue, als noch diesen Fuß bekommt er, sonst bekommt er nur einen Fuß. Nein, man bekommt noch Chose, Chose, Wesoik, meine ich. Er bekommt noch Chose, Wesoik, die Fetten, und er bekommt den Wesoik. Und da bekommt er zudem, bekommt er noch einen Fuß auch. Acha ischte an Nozer Jain. Es steht, wo du gesagt hast, Acha ischte an Nozer Jain. Das ist euch Nozer. In anderen Städten hat der Punkt verkehrt. Nicht wie der Rambam sagt. Acha ischte an Nozer, er ist geblieben auf die Madrige von an Nozer. Ich sag, viele später, was? Trinkt er euch ein Wein. Und du
sagst... Und der Rebscher Mieser trinkt wie es Wein?
Nein, trinken darf er noch Pirim, aber sonst.
Ich weiß nicht, ich stehe nur sie wie ein.
Keiner trinkt nur Wein. Nein. Wo ist Al-Chaim, also wer sucht
Al-Chaim? Wir sind mal so Al-Chaim, richtig.
Ja, es soll aber ein Schicker, wegen dem sucht man Al-Chaim.
Ja. Mit
den
Katziken, wenn man da sehr fertig.
Was?
Da geht kein Tikkun, wenn man nur sehr fertig.
Nein, Tikkun wirst du sehen, wenn du es um Tikkun bald sehen. Ja, schon gehört wegen dem Tikkun, ob er schon gehört vor dem Whisky gegeben
ist. Ja, das ist ein Pass.
Koide Schula Koyen, Achalo, Warokik, Vazeroya, Truma Hele Koyen, das bekommt der Koyen. Äußer der Hase hat nur von Milwadchose verscheuig, Haruja oder Mikol Korben. Moise val shalme noze zeist hazoya azele fishu shalme noze bechlal. Weil der Bebe shalme noze ist auch wie alle Schlommi. Jotzo liden bedova hachodosh. Da fosh azroya hutzach lazir li klolot. Li lidoin ab bechose vishoik. Wust af adu zung der? Der bechose vishoik. Jede bekommt, me kippte der bechose vishoik. So prashi. Aber du isch hat dober hachodosh. Wust ist die dober hachodosh. Also bekommt er viele Soja, Wotke kennt meine noch Soja und andere nicht. Wegen dem schreibt noch von die Teure, aber außerdem bekommt er Hose und Schreck mit aller Korbonos.
Ja.
So ist teuer als Hanose, aber so steht Wacha, nicht der Hanose, ja, und er bleibt noch weiter Hanose. Er heißt noch weiter Hanose, ja. So ist die Dosis der Teure als Hanose, als er jeder Korbonos, Hashem, al Nisoi, Milvat Asha Tassig Jodoi, außerdem, was er kann sich leisten, wenn wir bald sehen, was es meint, wie nieder noch dem Neda, asche jeder kennt ja, sie auch teuer als Nisio, so krass ja sein. Wie wat? Asche das, ich gehöre durch im Homa, wenn er so karin in Nosir. Al ne Nosir, die Galeach, al meo Eulers, al meo Schlomim, mehr muss er bringen, die das heißt, das ist der Mindestmaß. Aber er kann so nicht für seine Nosir, ich bringe 100 aus euch. Gefinido asche jeder ken Josef Moise, weil teuer das Niso, er tut noch machen. Al teuras anose Moise, velo jechse. Wenige kann man nicht machen. Shiboma, wenn er sagt, hareini nose, chomisch nisiros, al menos legaleach, al scholisch behemes, ich will machen fünf nisiros, ich will aber in die drei behemes, in ani koiro, kashe Josef ken ja, kashe jeder ken ja dir. Anose, jeder nose muss bringen, tage die drei Korbonos. Aber wenn er will, kann er noch mehr Korbonos euch bringen. Bei Daber Hashem el Moshe Leimoy. Daber el Aroi Vebonov Leimoy, Kuse Vokus Bede Yisrael, Omoy Elohem. So sagt Rashi, Omoy Elohem, Kimoy Zochoy Vivishomoy. Was ist das? Omoy Elohem ist nicht Zukunft, sondern Omoy Elohem, was soll es sagen? Loschen Heuwe. Also ich sagt, es ist Rechachomi. Er sagt, Erma Elohem, Shie Kulam Shoimim. Er sagt, alle sollen da das hören. Emo Yom Mole, Loise Wochen, Bechipozene, Bebehole, mit besonders Spaltung, Jorecho und Heibkadun, Jorecho, Hashem, Ischmerech, als andere machen das sehr schön. Wegen dem lernt sich Arois. Nachdem, wir können erst sagen, Jorecho, die Koinim, können erst ohne, nachdem er der Chazno kem, Jorecho, Und der Hasen kann auch sagen, Hashem, nachdem die Koinim haben gesagt, ihr Worechacha. Koise Woche, ja. Emolo, Emole, Leute Wochen, Bechipose, Bebehola. Eda Bekavono, Belef, Scholem. Und die Kavono hat doch wusst, dass sie sagen, wir können mich haben, sie haben eine davon, man braucht, also ich verkehre vor dem Heim. Am nächsten Jahr darauf gebringt, der bis er safe, klar. Also der eine hat er wieder mal gebrochen und dann kann er gehen zum Koyen und der Koyen kennen was. Und wenn er hat ihn im Sinn, mit Meile, dieses Elf, das Euche. Aber davon wir sehen ganz klar, ich soll Euche, aber dem Euche. Sagt der Ramban, Dabel bei der Israel, wo Marto allein. Dabel allein, weil Bonn auf Lehm, bei Köse Woche, qua his Karti, bis Edo Ahi, bei Jöma Schmini, dort steht der Euche. Die Ziva aus Aaron, los ist es, Jodoi, Elohom, ne Woche, Häusen, bei Jöma Hu, bekannt Ziva le Deuro, ist der Aaron, oder Bonn auf Pirisch, Abroche, Schiboche, Häusen, Ischiro, Beakoma, Samischken, שם ציווה השם מסברוך או חיים עד אוילם דוד להם ברוך אפל אוילם בועד ידעו דוד אם כמו שאומר רבי סיינו במקדוש כשם בשם המפוירוש דוד צוק מבוס מי וישתית השם המפוירוש ובדינו בקניוף יש השי לביפי זה שם המפוירוש ובשם המפוירוש כן זה אני זמן בייס אויס יש את השם הזה זוק אז זה זוק תתויס זה שונים אין יומה Und andere sagen, Shema Mephorosh, also wie er steht geschrieben. So leibt mir das. Bei Medina, bei Kinuyev, also ist Maschum Ramam Neuchat. Man nimmt denselben Shema und man sagt, der Shema Adnus. Bei Midas Hoyim Hoyim Hoyim, Brocha Achas, in Migdas hat man nicht gesagt, der Brocha, immer die Brocha, Hashem Ishmerecha Omei. Sondern es geht ein Brocha, so wie gewohnt soll es Brocha ist. Die Brocha bei Midas, bei Yochedes, bei Shema Mephorosh. Dort ist der Schema am Juche, das ist nur K3-Bruch. Beim Obunischen ist der Pschat, das ist am entwickelten Schema am Juche, das ist nicht K3-Bruch, sondern von die drei Bruches wird eine Größe brochen. Also ich lerne der Pschat. In Balaturim steht also die Größe Bruch, und der Haske ist Schuss, bei Niva, Naam, Nelcho, Adkoi, wo sie steht dort, wo steht das? Niemand hat das Kede. Ja, wenn es Koi. Also, wenn Koi ist Aracho. Wenn sehr Asher hat Koi, der Cheni Hashem, immer wo steht Koi. Wenn Hoffe ist äußerst, der Bosuk Schma Israel, ist die 25 äußerst, wie wir schon. Wenn Hoffe, bei Omim Loschen, Brocha, bei Chumisch, 25 Mal steht bei Brocha, bei Chumisch. Wenn Hoffe, bei Omim Scholem, bei Chumisch. 25 Mal steht wohl Scholem bechumisch. Und er kach mach viel Bruch, bich als Koinim bebrochen, und es sei ihm bebescholem. Wer sehe Hashem jeworech, es amoi bascholem. Ehm Elohem mole, keneged wolf Bruchois. Sind so drei Bruch, sechs Bruchois ist da. Jeworech ocho, wegen dem tun sich was, jeworech ocho ist ein Bruch. Und zweitens was, wie ich schmarecho, Joer ist der dritte Bruch, wie ich honecho, Jiso und Scholem, das gegen Wurf, Teures, hey, gegen die Wurf, Teures, hey, Eidus, gegen die Wurf, Teures, ja, es steht Eidus Hashem, es steht Teures Hashem, und Eidus Hashem, Gude Hashem, Mitzvus Hashem, Iras Hashem, Mishpete Hashem. אם אליהם, יברך אוכו השם וישמרך אוכו, ווס מיינטוס יברך אוכו השם וישמרך אוכו. ווס אף מרוב מדי, למעשה איז הזוי דוסו בוויסן, קוינים הבא ברוכה, ולזוי שאת מסייף החרדים, ישראל במוריך הברוכה, זה זול מחוון זל זכלוזן, בנשן פינדי קוינים. זה הברוכה זי אוף די קוינים, וזי זה הברוכה אוף די מוריד. זה זה אקטיבה ממיצה, די קוינים הם די אקטיבה מיצה, Die Israelim haben die passive Mitzvah. Jeworecho chos isbocho nechosecho. Veishmerecho shalei yevoelecho shoydinim litme vorecho. Du sie denken, veishmerecho, er soll hiten duste. Wenn einer verdient das auch Geld und verliert später, es bringt verkehrt, ist er klug auf ihm. Veishmerecho, shanoisen matono lehavda ene yoko leshoimu mikolodo. Kimi shibo listi mekenes wegnehmen, Olof, heit hab ich um kalisti, meken verlieren in andere Plätze euch. ונועד לא יש ממנו, מה הנועה יש לו במתונו, ואיך הנועה הותם מת במתונו. אבל הקדוש ברוך הוא נועסן, הוא שוימה איזה שוימה, והרבה מדרוש עם דורך שהוא השם הבספרי, ונסח דרור, דרוש לרבוי שלהם ואוס, לדרוי שלהם פורסק, צבש בדיודיס מנוזיל, דיודיס מנוזיל זוק, יברכינו להשם בכל איסקוך, נעלו דני גשפטן ויתרינוך, בין לילה ומייזר, בני תיראיו, בני ציפריו, מזיקה וטויפון. אלה מזיקים, ובסקומן המנש מזיק זין, זה לתרבוי נשולם היטן. nicht das Geld zu erhalten, sondern zusammen von alle Amazike. Also lernt Erbscher. Dort der Ramban in Zertam der Sipone, Jevorecho, Bohusche, Melchosin, Sie mein Kemach, ein Teurer, wie ich mir Echo, in der Gazonim. Dort das ist gemacht, also wie Rashi so. Und im Ramban steht, Jevorecho, Hashem, ich mir Echo, der Echo, Emes, Jabrocho, min Malo, Vashmiro, Shetishma, Oiso, Ketam, Zochoi, Veshomo, Oid, Joi, Hashem, du sagst, das ist ein größer Sachen. Weiß ich nicht, aber der Balaturim sagt also, Jevorecho, Hashem, ich mir Echo, Hisrim, Hateves, ja, as holes ateves oile chowof. Die, es geht 26, was heißt? As holes ateves oile chowof.
Jut, wolf.
Geht was, geht 26, warum geht was 26?
Du berechnest schon, Hashem, wie ich mir echo.
Es geneget Hashem, shel arba ois jois. Oh, es bin arba ois jois. Sof ateves. Eilas ha-teves oile chov-mof. Yevorechacho is what is Yevorechacho is 26.
Chav-pei-chav is 25.
Wie viel?
25, chav-pei-chav. Die ist die Schlussbuchstabe.
Nein, meint das euch. Jut,
Wolf ist 26 und Chaf, Hei, Chaf ist 25.
Chaf, Hei, Chaf, ja. Genege der Hashem, Shel Abba, Ois, es besobat, Eivis, Chaf, Hei, Chach.
Nein, das ist...
Nein, Chilas ist was, ist Chor, Wolf.
45.
Chilas hat
Eivis, Oile, Chor, Wolf. 45 ist Sob, 45.
Ja?
45, nicht 25, 45.
Also 40 ist es da,
ja. 20, 25.
Chiles hat Teves. Jut? Nein, Jut, Wuf. Jevorecho, Hashem, Ishmerecho. 26.
Ja, das ist die erste Buchstabe.
Der erste Buchstabe ist 26.
Und die Schlussbuchstaben sind 45.
Der Tevis ist wie viel?
45.
Auf Hei Chaf, richtig?
45.
Und Mem Hei. Genäge der Hashem, Shel Mem Hei Tevis. Wese Hashem, She Yishme Bezeso Vorecho. Wemele steht es in Mitte, Vorecho Hashem, Ve Yishme Recho.
Ja.
Gimel Tevis, der Posseke, der Diske, Schuss, Avro, Mitzel, Vajankos. Und bei ihm test wo Oisius, und es hat 15 Oisius, als Schema Obers, Schero, Hezbov Shonim. 15 Jahre hat gesehen, Abraham, Yitzchak und Jakob waren zusammen auf der Welt. Waren sie zusammen auf der Welt? Wie wir Schuss als Schwartim im Obers, ihm test wo auf. Der Schuss von den Schwartim mit den Obers, die Schwartim waren 12, die Obers waren 3, waren auch zusammen 15. Jevorechach ob Yitzchus Avrom, die Xiv, ja, alles Nusto. Alles Größe, Assoges, muss man darf alles mechaven sein. Joa Hashem Pono Velecho, er soll sich leuchten, was heißt, Joa Hashem Pono Velecho, Vichoneko. Ihre Lecho, Ponim Seuchakois, Ponim Zuhus, Rabbeinu Shalom, soll dich ein angenehmes Gesicht, er soll dich ein schönes Gesicht dir zeigen, das heißt, der Rabbeinu Shalom soll sein mit dir zufrieden. וחונקו דוסי די קייטן חי ודאי קייז מתחיין שטייט אבוס נויח ואת אויך נישט ואת אויך נישט ניט צו גבורדן פון דה מבולנא שטייט ונויח מוצע חיין דה אבוס עד חיין חיין שייכל טוי ווי ווי אבי זאת מו חיין ושייכל טוי ונכו דאי קאמה זו הום חיין במ רבוי נשם אז זוי לרנט ארפשה דה רמבן דה יוניס מנזיר זוק ינר השם סבר הפוי אלוך Er soll dir geben ein schönes Gesicht und bei mir assig beureißo. Wenn du lernst, da wo's, wenn du lernst, teure, wie je galle noch matrisse, wie jeches aloch. Und er soll dir offenbaren, wo's die alle Sachen von den behaltenen Sachen und die Seudes hat teure, sollst du verstehen. Yisa Hashem Polov, Elecho, ve Yosem Lecho Sholem. Yisa Hashem Polov, Elecho. Und das ich bei Skassoim. Und das ist was, wenn Yosem lechol Sholoim. Das ist die Ika, die Brache ist Sholoim, richtig. sagte sie Puno Sholem, was meint das Sholem? Wir sagen Sholem, Menucha Sholem. So wo was hat nichts was, belit, ha wo was oines, roi lechol, Sholem lechaya oilam. Wir meinen, das ist der Sholem, es hat den ganzen Sholem, es bleibt, man soll sein mit sich zufrieden, und aber nicht soll sein mit seinem zufrieden. Und das sagt der Bionis Benazir, Yasba Hashem, Svara, Poye Loch, Schleusach in der Davos, wird er hören deine Finger. Yasir Araloch Schlamm, der Holt Muach. Der Mensch soll seinen Ganzen zufrieden und nicht vertummelt und nicht wenzen, sondern nicht ruhig und nicht das. Oder schad wir Yosir noch aus Scholoi. So mich in mir, meine Yisroi, wann ihr Wochen, sagt Rashi, ihr Wochen, beschehm am Efeuros, wann ihr Wochen, ne Yisroi. ואסכים ונכפים מסכים עם הכוינים אז מוסדוך כן דוך די כוינים די כוינים דוס איסט הצינו דוס איסט הסרו ודרבוינו שלם איז מסמיתי ואחר ואני אבוכם לכוינים ובן שתם איזה כוינים ומילה דוס ומילה שרה ישראל מוירו די גזח כוינים בן שני ישראל די ישראל ואתם צייט ממשת ואת ישראל נוגע בן שו די כוינים אבל דוך דים וונדבוס Aber sie soll, wenn sie können, haben sie ein Privileg, und der Rabbi ist schon ein Mensch, die können nicht. Weil hier ist es gewesen, bei Joim Kalois Moishe, Lohoke, Messa Mishkan, man hat geendet aufzustellen in der Mishkan, wenn ist es gewesen?
Ich höre dich, nein?
Aber wer hoch, warte, ich höre dich, wer hoch, ich höre dich?
Nissen.
Ich höre dich Nissen, ja. Ja, im Kalans Moishe, Lohoke, Messa Mishkan, weil ihm schon was hat ihn gesagt, weil Kaddisch ist ein geheiligt, wes kolkeder, wes amizbeja, wes keder, wa im schochen, wa ikadisch, wes amizramoy, und ich sag, wie kommt das jetzt du heran, versteht? Man halt noch so ein Sach weiter. Man halt noch du, wie halt man du? Wir halten dir doch, nein, du ist gewesen, wenn, du ist gewesen im zweiten Jahr, richtig. Du ist gewesen im zweiten Jahr, ist man mehr, es geht das alles los, alt bis seder, richtig. Es geht alles auf, bis seit Agam. Agam steht doch schon oben. Im Gude steht, das Wort hat Häuf gestellt, an dem Mischkrieg.
Aber im Kodesh Hashemi ist es gesehen, nicht Iyar.
Ja.
Hast du es mal mitbekommen, ist Iyar.
Ja, und der Anfang ist auch Iyar.
Du bist wieder Nissan.
Sicher. Sagt der Rashi, bei Ibrahim Köln, hallo ist Sif. יום הקומה סמישו ישראל כקלו נכנסס לחופו שתי דבוס ביום קלו יש מוישה שמת על רשיס גשתנו ווס קלו יש כסיף אנו זו קלס כסיף חווייס שפון שתי דיור מתאבוף קלו יש מוישה בצלל ולעיר וכל חכם לייף עושה סמישקן ומולו הקוסו ותולה הקוסו במוישה Fishamosa, Nafsha, Yatramosa, Nefesh, Gendiro, Islamis, Koldova, Vedova, Kavosha, Ewe, Bahar. Nahoiro, Islaise, Amalocho, Vedoitoa, Metavnis, Achas, Azkarnish, Geendek. Nachem, Motzino, Vedovid, Fishamosa, Nafsha, Binem, Vesamido, Shenema. Nahoiro, Hashem, Ledovid, Esenosa, Shanizba, Hashem. Ficho, Nikra, Shemoy, Shenema, Rei, Beisro, Dovi. Nervos, Ismoisa, Nefesh, Farazach. Dem ist aber bei euch schon, wegen dem heißt es das. Bei euch kann aus Mäusche noch hocken, weil euch nehmen, bei euch im Hocken. Mein Name ist schon kalt, Shiva, sie mehr am Luim. Alle sieben Tage, euer Mäusche, Mamit, hat er aufgestellt, um ein Fachkoi. Bei euch sei, euch im Emido, weil euch Pirkola, kach nehmen, bei euch im Kalo ist Mäusche geendig. Bei euch sei, euch im Wurst, Kolo, Akamosa, wo es heute ist, Nissen, wo es grün, wo es grün, שני ניסו בו הפור הם צווית נופה ובוינת הדיפור בשליש הסיזו הזוי ראשוינו ובשבי גילחו דו זה זה גם ספטום ודו זה בשבי גילחו ובר יש גילחו
קויאנים,
Nein, die Divim, später
in
Divim.
Entschuldigung,
ja. Auf in dem ist auch gekommen später Keurach. Und da hat er gesagt, Moshe Rabbeinu hat ihn gemacht, also wie Adalas, richtig. Hat ihn gemacht, also wie Adalas. Dr. Ramban,
ונכת וזויסה פרשה ביתן, זה חמור יודי גקשה, מי קימתס דו הרן? נהיית הריכטי גפרק, דה פריה דה... Zijn toch toch gewoon behoud nog zijn bij
hier.
Maar daar ben je mooi bergen naar Godes Arsene. Maar was Godes hier om wie kijkt dus jetzt toe aan haar, was Godes Nissen. Dokter, mijn nichte wel, dat is haar paas op een kam, babo. Die bij jou in Mauritsen zijn met Louis in Koo en Moïse had ik oefen, Moïse. Mooi en mooi, waar je daar bij Arsene heel of kola paarsen, ze met Trida Sefer, waar je kon. Aad waar je hier bij jou in Maasmini had, dat is alles gezorgd, ze heen bedienen haar Corbonus. ומיום השמיני נדבר לוי כל הפרשו שמתחיל לו ופונמת גוף נעל וזוי שחיה שתוך אלו דוסת גזוק נשמיני שהם דיני איסה והטה ויש לכולן אינן הקורבונוס ונמשכו עניונים עד המוקם הזה כסידה כאשר פירשתי ובהישתי מהמיצוס אשר נסתם ומוישה למה לישראל ובכולן דיני אבוידס וקורבונוס משמורס אויל אבל דוסו חוזה אחרי כן בכאן להגיד נדבר שניסים בקורבונות שהיו מהיום השמיני עד יום נראה להם פשט המוי ואני גזח נראה להם פשט ונסוס ואין יום השמיני מה אם אני אשתבור זה יום השמיני זה ראש חודש לא נסבר פנבוס מיום השמיני עד יום תשעו עושה לחודש אוי על עשרים אוי, עד שני מאות על החודש, בדיבור רבי סייר. אבל זה חל שווה. נו, זוקת את הסייף דגן, דגן זה סייפה, ויקרו, אין שפטות, אז גזוקתי על הדינים. דו, אבל מהל תוכתו שם, דיקוי זה קשיס, מהל תוכתו שם ראש חודש, אי, ווי קים די יצטו נוחמול עד הסוף. דיקה שבלייב זה שווה, ווי קום תס בכלל יצטו הרי מהל תנו שם ראש חודש, אי, ויצ קום תוך איימו זוגם, ווסס גבינו ראש חודש ניסן.
Seht ihr das davon noch gleich? Ich
wünsche euch einen guten Schabbos. Einen guten Schabbos, Goldhof. Schabbos, Goldhof. Ja, Schabbos in Schabbos.